14 24
Salamlar əziz gənclər, 14-24 verilişindən siz bir daha salamlayırıq. Mən Vüsalə Əlibəyli, sizin bələdçiniz olacam 25 dəqiqə ərzində və təbii ki, mən tək olmayacağım. Studiyadakı qonaqlarımız və çox maraqlı bir mövzumuz var ki, müzakirə edəcək və sizi də maraqlandıracaq əminəm. Həm söhbətlərimizi sizə təqdim edeyim. Demək, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Asif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən birliyin nümayəndəsi Aqil Familoğlu. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Gəncliyin masasında xoş gördük sizləri.
Çox təşəkkür edirəm.
Müzakirəmiz isə neçə illərdir müzakirə masasında olan yeni təhsil qanununun layihəsinin müzakirəsi olacaq. Və bu müzakirələr uzanır və son layihə variantı var əlimizdə. Bunu müzakirə edəcək və bildiyimiz kimi Azərbaycan təhsili 1992-ci ildən qəbul olunmuş qanunla işləyir bu hal-hazırda və dekabrın 26-cında isə parlamentdə bu qanunun yenidən müzakirəsi gözlənilir. Sizcə niyə bu qədər bu proses uzanır?
10 ildən də biraz çoxdur. Bu təhsil haqqında qanun ilişib qalıb parlamentdə nə müzakirə çıxarılırdı, nə layihə təqdim olunurdu. Uzanmasını konkret obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Səbəblər qismində bir neçəsini saymaq olar ki, kimlərsə şəxsi maraqları önə çəkilirdi, kimlərsə öz şəxsi maraqlarını diktə etmək istəyirdilər. Onların bu şəxsi ambisiyaları xatirə apardıqları mübarizə də yeni təhsil haqqında qanun qəbul olunmamasına və müzakirə çıxarılmamasına gətirib səbəb olmuşdu.
Aqil, görək sənin variantın
nədir? Mən Ağasinlə biraz o qədər razı deyiləm. Yəni deyirsə ki, 10 il müddətində razıyam. 10 il müddətində uzanır və açıq deyim, uzanmağının əvvəlcədən deyim ki, tərəfləri mən də deyiləm. Mən də istəyərdim ki, bu təhsil daha doğrusu Azərbaycan inteqrasiya olunur və inteqrasiya olunan cəmiyyətdə daha modern, daha mütərəqqi bir qanun layihəsinin olması vacibdir. Ancaq 10 il müddətində Azərbaycanın gəlib müşahidə edib parlamentin tərkibinə. Avtomatik olaraq bu 2 dəfə dəyişilən tərkibdə təhsil komissiyasının tərkibi dəyişib. Sonuncu seçilmiş bu indiki parlamentin tərkibi gələndən sonra bu qanun layihəsinin müzakirəsi daha da intensivləşdi. Nə bu da ki, hesab edirəm ki, bunun başlıca səbəbi bu gün deputat olan rektorlarımız var ki, artıq səhv etmirəmsə onlar sayı 5 nəfərə yaxındır ki, onlar təmsil olunurlar. Bu bir növ əsas strateji qanunlardan biri hesab olunur təhsil qanunu. Çünki ölkənin, cəmiyyətin fundamental dəyəri, dövlətin ən əsas fundamenti bu təhsil üzərində qurulduğu üçün daha belə deyək, yəni əgər lorri dildə desək, tez bazar qəbul olunmuş qanun sonradan müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir şey də var ki, bu qanun, təhsil qanunu heç də o sırf olaraq bununla təhsilin problemlərini həll etmək və bununla belə deyək də təhsildə olan məsələləri bir dəfənlik kompleks əhatə etmək də mümkün deyil. Çünki bu bir növ belə çərçivə qanunudur. Bunun əhatəsində ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun əhatəsində səhv etmirsə 5-10-a yaxın qanun müxtəlif qanun layihələri olmalıdır.
Sən deyirsən ki, Aqil tez bazar yəni qəbul olunması problemlər yarada bilər, amma uzanması və uzanıb da yəni çox müzakirə edilməsinə baxmayaraq yenə də gənclərin razılaşmadığı məqamlar vardı. Bax sizi razı və yaxud da razı salan tərəflər varmı?
Nəzərinizə atım ki, qanun layihəsi ilə tanış olmuşam və qanun layihəsində mənim üçün əsas vacib olan məsələ burada təhsil standartlarıdır və təhsil standartlarına əlavə də tələbələrin və mənə belə dövlət tərəfindən verilən zəmanətlərdir. Yəni hansılar ki, bu qanun layihəsində öz əksini tapıb. Konstitusiyanın hər bir Azərbaycan vətəndaşına verilmiş hüquqlar, yəni bu dövlət hesabına təhsil almaqdır. Orta təhsil və bir dəfə olmaqla ali təhsil almaq və digər məqamlar var ki, demokratik dərs mühiti, yəni təhsildə bərabərlik, dinindən, irqindən, nə bilim, dərsin rəngindən asılı olmaq, hər kəsin bərabər şəraitini, bunlar hamısı öz əksini tapıbdır.
Orada təbii ki, müsbət mənanına əks edən maddələr də, bəndlər də mövcuddur. Amma mən deyərdim, əfsuslar ki, Azərbaycanda bu günlərin ümumiyyətlə təkcə təhsil sistemində yox, Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan yeni bir qanun layihələri Azərbaycanda rüşvətxorluğun müasir bir metodda salınmasına gətirib çıxardı. Təhsil haqqında qanuna Aqil bəy də diqqət edirsə, bir çox bəndlərdə bu rüşvətxorluğun yenidən daha mütəşəkkil formada baş alıb getməsindən ötəri təhsil sistemində. Xüsusi bəndlər mövcuddur. Göstərilir elitar təhsil. Elitar təhsil qeyd olunur qarşısına. Xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsildir. Bu məntiqə baxaq. Burada təbii ki, xüsusi istedadlı gənclər var Azərbaycanda. Sadəcə göstərilməli hansı kateqoriyalara ilə bu müəyyən olunur. Sabahlarım istənilən təhsil işçisi, istənilən dekan, istənilən rektor, istənilən təhsil nazirinin müavini, istənilən təhsil naziri bu elitar təhsildə xüsusi istedadlı şəxslər üçün təhsil hüququndan istifadə edərək bəcə deyəcəm siz gülməcəcə fokusun da xüsusi istedad sahibi elan edə bilər. Və mən qeyd edim ki, o tipli insanlar elitar təbəqənin elitar belə deyərində sayılması özü bir absurd bir məsələdir. Xüsusi istedad ola bilər hər hansı bir idman üzrə, hər hansı bir idman növü üzrə, hər hansı bir digər qabiliyyətlərdə. Amma burada istənilən bir, bayaq dediyim kimi, şəxs öz marağına uyğun olaraq bu elitar təhsil bəndini öz mənəfinə uyğun işləyəcəkdir.
Gənəmətlə sual yaranır ki, kimdir istedadlı şəxs?
Bu təhsil haqqında qanunda mübahisəyə səbəb olacaq pirmitlərdən biri budur.
Biraz razılaşmıram. Çünki bu birinci fəsildən ağası stat gətirdi ki, birinci fəsildə 1.0.14-cü elitar təhsil. Ağası birinci fəsilin elə birinci maddəsində yazılıb ki, əsas anlayışlar.
Bəli.
Yəni bu əsas bu qanunla, qanun toplusunda istifadə olunan anlayışların burada açıqlaması verilib ki, bunlar nədir? Yəni bu elitar təhsilin nə olduğunu hər halda qanunun digər maddələrində də var.
Qabaqdaşında isə axtarsanız mən indi burada bir neçə səhifədə axtara bilmərəm. Amma axtarsanız eyni oxumuşam bunu, təhsil tamamı axıra qədər oxumuşam.
Mən sizlə biraz belə deyim, razılaşmayım nəyə görə? Çünki müəyyən istedadı olan gənc tələbə və yaxud da ki, kim olursa olsun da bu müəyyən kriteriyalar var ki, bu kriteriyalarla da müəyyənləşir. Yəni bu o demək deyil ki, yəni xüsusi istedadı oldu deyən o siz demişəm fokusuna gətirib xüsusi istedad sahibi hesab eləyəcəklər. Yəni mən bununla tam razılaşmıram. Məncə xüsusi istedadı olan mənim anlamımda tutalım ki, məktəb olimpiadalarını məktəbi ümumiyyətlə orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirən tələbələr var. Onlar yəni xaricdə Azərbaycana diplomlar gətirirlər, medallar gətirirlər, olimpiya qalibləri var ki, bunlar əlbəttə xüsusi istedad hesab etmək olar və əlbəttə ki, tutalım ki, kimya sahəsində Azərbaycana xüsusi medal gətirən bir şəxs, bir tələbə orta yaşlarından, yəni kiçik yaşlarından bu əgər bu müəyyən ixtiralar eləyirsə də, müəyyən işlərlə məşğulsa, bunu nə üçün də xüsusi istedadlı saymasın və bunu hamı ilə bərabər tutmaq da məncə bu haqsızlıq olardı. Məncə bunlar üçün daha geniş şərait yaradılmalıdır ki, bunlar o sırf olaraq o sahələri üzrə öz biliklərinə açıqlasınlar.
Amma digər mən əsas istəyirin diqqətinizə sizin çatdırım. Ali məktəblərə müxtariyyət statusunun verilməsi məsələsi idi. Göstərdi ki, ali məktəblərə müxtariyyət statusu veriləcəkdi. Sadəcə təhsil naziri bir nəzarət edici bir orqan olacaqdı. Lakin bu sadəcə başlatmaqdan başqa bir şey deyil. Sizin təhsil haqqında qanunda diqqət həmişə verin. Maddə 29-da 29.1-dən başlayaraq 29.2.40 maddəyə qədər icra hakimiyyətlərinin təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının səlahiyyətləri. Əzim, burada həmin icra hakimiyyətlərinə o qədər səlahiyyət verilir, tanışsız əyə geçir, o qədər səlahiyyət verilib ki, yuxarıda göstərilən bənd artıq faktiki olaraq silinmiş oldur. Başqa nə səlahiyyət qalır ki, ali məktəblər özləri öz daxili işlərini həlləsin. Burada sadalanan təhsil sisteminin idarə edilməsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının öz səlahiyyət çərçivəsində iştirak edilməsi, təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri aşağıdadır göstərdi. Təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək və onu həyata keçirmək. Milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini müəyyən etmək.
40-dan çox bənd vardı.
40-dan çox bənd var. Bu icra strukturlarının səlahiyyətinə verilir. Daha sonra Avropanın bir sıra ölkələrində, yəqin Aqil bəy bilməmişdi, ali məktəblər öz rektorlarını daxili elmi dərəcəsi çatan namizədlərlə daxili seçilmə yolunda seçirlər. Yəni müstəqil təyinat əsasında yox. Bu da şəffaflığa və belə deyərdim də və asıllıqdan hər hansı bir ali məktəbi o müxtar statusun daha belə deyərdim möhkəm bir formasıdır. Kimisə asıllığından, kimisə təsirindən çıxartmış olur. Amma yeni təşkil olan təhsil haqqında qanunda bu yoxdur. Daha sonra attestatla bağlı Azərbaycan konstitusiyasında belə bir bənd mövcuddur. Azərbaycan vətəndaşlarından hər birinin təhsil almaq və təhsil aldıkları orta və peşə məktəblərində diplomlarla və attestatlarla təmin olunmaq onların konstitusiya səlahiyyətidir. Sizin vəziyyə baxın. Bu günlərim Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, yəni hal-hazır rəsmi şəkildə bu Təhsil Nazirliyi...
Diplom almaq söhbəti orada getmir.
Yox, peşə məktəblərinə zərəsi olur.
Ümumiyyətlə, təhsil haqqında qanun yazır ki, hər bir Azərbaycan konstitusiyada hər bir kəsin dövlətin yaratdığı müəssisələrdə, dövlət müəssisələrində dövlətin onlara gözə təminat hesabına təhsil almaq hüquqları var. Diplom almaq yox.
Təhsil almaq hüquqları var. Aşağıdakı bəndə göstərir. Bir də oxuya bilərsiniz.
Yox, bir dəqiqə bir sizin.
Ya mən oxumuşam deyə deyirəm amma
yox, mən razı deyiləm sizinlə. Çünki nəyə görə? Əgər ümumiyyətlə ali təhsil kütləvi olmamalı.
Təbii. Orta təhsildə attestatla təmin olunması məsələsi
məsələ. Attestatla təmin olunması əgər bir gənc, əgər bu insanın qabiliyyəti çatıb imtahanları verə bilmirsə də, ona hansı formada təhsil? Mən razıyam. Qo ona verilsin ki müəyyən dərəcədə bir sənəd verilsin, belə deyək də bir arayış kimi ki, bu adam 11 il müddətində dərsə gəlib, filan filan filan kursları dinləyib.
dinləyib. Amma bu üzr istəyirəm, sözü kəsim, artıq üzr istəyirəm. Bu özü bir yanlışlıqdır. Nəyə görə? Əyərlərin, yəni təhsil nazirliyinin qeyri-peşəkar fəaliyyətinin nəticəsidir ki, məzunlar əziyyət çəkir və çəkəcəkdir. Əyərlərim, həmin o məzun, həmin o şagird 11-ci sinifdə attestat almaq gücünə malik deyilsə, sual dolu bu 9-dan 10-cu sinifə necə imtahan verib keçibdi? 10-cu sinifdən 11-ə necə keçibdi? Məntiqlə yanaşaq da gəlin. Əgər bu 11-ci sinifdə buraxılış imtahanlarında əksər suallar 9-cu sinifə qədər olan imtahanlar.
9-dan keçsizə artıq qalanı asandır, çünki ondan imtahan yoxdur və 11-də
imtahan
yoxdur, 11-ci sinifdə. 11-də də imtahan var. İndi məntiqlə bəli bu 9-dan 10-dan tələ keçdi. Zəhir burada fikirləşəndə başqa-başqa məsələ artıq ortaya çıxır. Yəni burada ya rüşvət olubdu, ya kimisə vəsvəsən sui-istifadə etmə olubdu, kimisə tanış olubdu, bu 9-dan 10-a keçib, ondan da 11-ə keçib, 11-də də asistat ola bilmir.
Mən sizdən burada razıyam, ancaq bir şey əlavələr eləmək istəyirəm. Buyurun. Bu əlavələr nədən ibarət? Yəni, yenə qayıdıram o fikrimə ki, təhsil hamı üçün olmamalıdır. Bu bir mənalı şəkildə.
Ali təhsil.
Ali təhsil.
Təbii.
Onun üçün də bugün ara Azərbaycanda o orta ixtisas məktəblərinin genişləndirilməsinə ehtiyac var və bu yeni qanunda da bu müddəalar xüsusi yer alıbdır ki, orta ixtisas məktəbləri, yəni 9-cu sinifdən peşə məktəbləri deyək də, belə Azərbaycanda belə desək, peşə məktəbləri yenidən bərpa edilmək üzrədir. Hə. Yəni bu bərpa edilsə, artıq qabiliyyəti çatmayan və imtahanları verə bilməyən insanlar ora axınacaq və oraya gedəcəklər. Və əgər baxın, bu günə kimi təqribi bir ildə, bir il öncəyə kimi texnikumlara hansı formada baxırdılar?
Çox zəif bir forma.
Amma indi necə baxırlar? Müəyyən dərəcədə bu artıq burada təhsil alanların səviyyəsi də artıb. Texnikumlarda bitirən gənclərin səviyyəsi artıbdır və artıq texnikumlara girmək də bir o qədər asan məsələ deyil.
Amma aqil bir məsələ də var da, texnikumun verdiyi sənəd təhsil səviyyəsinə görə yüksək tutulmur. Yəni ona görə tələbə artıq tərəddüd edir ki, mən getsəm sonra iş tapma problemim olacaq.
Yəni əgər bu insanın ali məktəbə daxil olmağa biliyi, bacarığı çatmırsa da, bu gedib öz təhsilini, yəni qanunun ona verdiyi imkanlarına ki, o davam belə deyək də, ara kəsilmədən fasiləsiz təhsilini davam etdirə bilər ömrünün axırına kimi. 11 il müddətinə dövlət hesabına bir dəfə istisna olunmurdu, bir dəfə pulsuz dövlət hesabına ali təhsil. Ondan sonra yəni necə istəyir getsin, xaricdə oxusun, istəyir digər yəni təhsil qanunun onlara verdiyi imkanlardan bu evdə təhsil alsın, axşam məktəblərinə hara gedirsə getsin də təhsil ömrünün axırına kimi ala bilər. Bu texnikumlara gedirsə də artıq səviyyəsi qalxdıqca, indi məsələn elə banklar da var ki, artıq bu texnikumlardan olan gəncləri də götürürlər. Misal üçün, Dövlət Neft Şirkətinin orta texnikum məktəbləri var ki, orta belə peşə məktəbləri var ki, onlar o peşə məktəblərinə bir növ belə deyək himayəçilik eləyirlər, orada təhsilə pul ayırırlar, pul qoyurlar və artıq oranı bitirən gənclər müəyyən dərəcədə bu neft mədən sənayesində çalışa biləcək qədər insanlar olur və artıq onları orada işlə təmin edirlər. Deməli, burada həm dövlət qazanır, həm dövlət neft şirkəti qazanır ki, kadr əldə edir, həm də gənc qazanır ki, bu gedir orta ixtisas təhsili almaqla gedib müəyyən dərəcədə özün gələcəyini təmin edir.
Mən bu məsələ ilə bir diqqətli şey çatdırım, bir informasiyanı biləsiniz. Deməli, təhsil haqqında qanun ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılanda Təhsil Naziri Misir Məhdumov Milli Məclisdə belə bir təşəbbüslə çıxış etmişdi və təhsil haqqında qanuna bunun salınmasının təşəbbüsünü verdi ki, texnikumlara qəbul olmuş şəxslər texnikumları yüksək qiymətlə bitirərsə, imtahan vermədən ali məktəblərə daxil olacaqlar. Xatırınızdadır bu təşrif. Və səbəbimsə burada da öz əksini tapıbdır müəyyən mənada. Hı-hı. İndi bir burada məsələ çıxır. Bu çox yüksək belə deyəndə haldır. Bu kimlər üçün? Zəif oxuyanlardan tərif. Fərz edin, hər hansı bir özünü zəif hiss edən, yəni bu normalda insanlar özləri bilirlər ki, elmə dərəcələri, elmləri hansı səviyyədədir. 9-dan çıxır gedir texnikuma, texnikumu oxuyur və orada müəyyən imkanlardan faydalanaraq özə qiymət yazdırır. Söhbət imtahana getmir, qiymətləri beş, yüksək qiymətləri olanlar, yəni 5-nə olanlar imtahansız ali məktəbə, 4-nə olanlar isə imtahansız ali məktəbə, amma pulusuna daxil olacaqlar. Özə birbaşa işin kursa səhv etmirəmsə, təhsil naziri ilə təşvik etmişdi ikinci kursa. Bu da texnikumların bu gün güclənməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan müsbət aldı. Amma bu də mənfi aldı ki, bu kimlərəsə rüşvətxorlara artıq gəmirici obrazlı texnikumlarda oturub gəmiriciliklə məşğul olmağa imkan yaradacaqdır. O, belə deyərdim, biliyi çatmayan, savada çatmayan şagirdlər isə gedib texnikumlardan ali məktəblərə ucuz qiymətə transfer olmaqdan ötəri özə birbaşa işin kursa istifadə edəcəklər, faydalanacaqlar. Yəni, bu tipli boşluqlar, indi mən əminəm ki, təhsil haqqında Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyası bunu ciddi baxır, araşdırır. Çünki mən orada peşəkarların hərdən hansısı çox olduğunu görürəm. Elə komissiyanın sədri Şəmsəddin Naciyevdə çox gözəl bu aspirantura məsələsi neçə illə qalmışdı. Və mən deyərdim 2005-ci-dən sonra bu yeni Milli Məclis formalaşdıqdan sonra siz bəyat söylədiniz. Bu aktivləşdi. Bu məsələyə görə yerəmişə Şəmsəddin Naciyevə minnətdarlıq etmək qalır. Yəni onun təşəbbüsü bir de səy olmasaydı, mən belə sizə əmin edirəm bu cümlə təhsil haqqında qanun uzanacaqdı və sürünəcəkdi.
Ha, bir məsələ də qeyd edim. Burada bəzi hallarda belə bir məsələlər vardı. Qeyd edirlər ki, təhsil haqqında qanun qəbul olunsaydı, bu universitetlərdə rüşvət halı yığışdırılardı. Təhsildə rüşvət halı yığışdırılardı. Bir qanunla təhsildə rüşvəti aradan qaldırmaq mümkün deyil. Çünki ən azından burada bu cür mexanizmlər yoxdur. Rüşvətlə mübarizə indin özündə belə aparmaq üçün digər mexanizmlər var. Rüşvət haqqında, rüşvətə qarşı, rüşvətlə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Azərbaycanın digər qanunverici aktları var. Ondan əlavə Təhsil Nazirliyinin daxilində qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Demirəm yüksək səviyyədə olmasa belə mənəcədə işləyirlər. Yəni bu araşdırma aparılır. Ondan əlavə özəl belə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar da təhsildə rüşvətlə bağlı məsələləri araşdırırlar və müəyyən dərəcədə nəticələr də əldə edirlər. Məsəl üçün şəxsən elə biz özümüz irəli daxilində bir neçə dəfə bu cür araşdırmalar aparmışıq və məntiqi sonluq ondan ibarət olubdur ki, əgər bir gənc gəlir, rüşvətlə bağlı şikayət edirsə də və o öz sözünün arxasında dayanırsa da ki, bəli məndən rüşvət alırlar, məndən rüşvət tələb edirlər, o araşdırılanda o problemləri mütləqa həll etmək olur. Yəni heç kəs, heç bir universitetin ali məktəbin rektoru, onun rəhbəri istəmir ki, onun universitetin adına ləkə gəlsin. Bu baxımdan, yəni bir qanuna rüşvətlə mübarizə qanunu kimi baxmaq bu məncə düzgün deyil. Bu sadəcə belə deyək də Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətini müəyyənləşdirən bir qanundur. Bu qanundan əlavə mən hesab edirəm ki, bir əlavə bir 3-4 qanun olmalıdır ki, sırf olaraq bütün təhsili əhatə etsin. Burada sadəcə ümumi müddəalar var ki, filan kəsin hüququ nədir, filan kəsin hüququ nədir, kimə nə hüquq verilir, kimin nə verilir.
Və elmi
yəni istiqamətlər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İstərdim bu arada bir sorğu keçirmişik. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğuya da qulaq asaq və gənclərin fikrini dinləyək.
Rektora özünü seçəcəz, nə dəyişər universitetdə?
Ən azı dəyişər ki, tələbə razı olar ki, rektorumuz kim olubdur. Ən azı bilər ki, necə insan özü seçibdir, əmin ol və yaxud onu seçər də. Prezidenti biz əminik ki, seçirik. Onu gördü, necə ona əminik, necə ona razıyıqsa, seçimimiz yəqin rektorumuz əyləncə olacaq da.
Tələbə özünə uyğun qanunları qoyacaq.
Belə indiki vəziyyətdən götürsək, rüşvət xoruğu çox çətir çıxardır. Çünki dərsə gələn olmaz. Hamısı evdə oturar, rüşvətini gətirib verə gəlməzlər evinə. Yəni, müstə heç kim gəlməz.
Əgər yaxşı onlar özlərini tanıda bilsələr, yaxşı olar məncə. Belə daha uyğun olar ki, yoxsa belə tanımadım. Məncə, hər halda özümüz seçsək, rəqabət olar belə. Daha yaxşılarını seçərik də.
Əgər istədiyimiz şəxsi seçə bilsək, onda yeni irəli bilərik ki, həmin şəxs necə insandır, necə bilir, hansı fikirlər yürüdə bilir, sərbəst təhsillə bağlı. Dövlət tərəfindən təyin olunan rektorların çoxu da heç yaxşı təhsilə baxmır.
Mənə elə gəlir ki, tələbələr daha çox, belə deyək də, öz seçimləri daha əsaslandıra bilərlər. Çünki onlar, hər, məsələn, rektorları və yaxud da dekanların özünü seçəndə, elə müəllimlərin özünə gəldikdə daha çox, yəni obyektivlik daha çox olur.
Məncə, rektorun tələbələr tərəfindən seçilməsi rektorun məsuliyyətini biraz tələbələr qarşısında artıracaq. Ola bilər ki, gələn dəfə seçilməməkdən qorxaraq biraz çəkinərək işinə daha məsuliyyətli yanaşacaq.
Prezidenti də müəyyən səs çoxluğu seçdiyi halda rektora da bu kimi seçkilərlə rektoratlıq kimi qəbul olunsam daha yaxşı olar, daha tələbələrə daha uğurlu nəticələr verə bilər. Tələbələrin fikirləri, həmçinin tələbələrin maraqları daha yaxşı güdülər.
101.7 FM. 101.7 FM.
Əziz gənclər, 101.7 FM-dəsiz 14-24 verilişindən sizi bir daha salamlayırıq. Studiyadakı həmsöhbətlərimlə yeni təhsil qanunun layihəsini müzakirə edirik. Qonaqlarım isə Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən Aqil Familoğludur. 2 gün sonra qəbul oluna bilər bu təhsil qanunu və indiki layihə dəyişikliyi edilmədən əgər qəbul olmayacaqsa Azərbaycan təhsil nə qazanacaq və bu ilə də bir üstəgəl bir sualım da var ki, yəni sizin təklifləriniz varmı konkret, etmişsinizmi təkliflər, yoxsa elə kağız üzərində qalır?
Əminəm ki, birinci oxunuşda səslənmiş təkliflər nəzərə alınıb. Yeni bir belə deyək də mütərəqqi qanun layihəsi inanıram ki, cümə günü çıxarılacaq. Təkliflərə gəldikdə isə hesab edirəm ki, yenə deyirəm, təhsildə limit qoyulmalıdır. Hər gənc, ümumiyyətlə hər kəs ali təhsilini ala bilməməlidir. Yəni bu hər kəs olmalıdır, çünki 5000 injener illik la heç kəsə lazım deyil. 5000 hüquqşünas da heç kəsə lazım deyil. 5000 həkim də lazım. Yəni o qədər insanı işlə təmin edəcək bir potensial yoxdur. Ən azından illik 5000 hüquqşünası işlə təmin eləmək və bir ildən sonra elə çıxır ki, həmin onu 5000 bir il öncə götürülən işdən çıxarıb təzələrinə əlavə etmək. Məncə dövlət sifarişlərindən olmalıdır və dövlət sifarişləri nəyində olmalıdır? Kimə nə qədər kadr lazımdırsa da sifarişlərini qabaqçadan verir. 4 il sonra, yəni bu uzun müddətli proqnoz baxımından deyirəm ki, 4 il müddətindən o lazım olan kadrları əldə edir. Digər gənclər isə gedib orta ixtisas məktəblərində, yəni orta peşə məktəblərində təhsil almaqla gedib belə deyək, öz gələcəklərini təmin etməlidirlər.
Bizim də təbii ki, təşriflərimiz olub Milli Məclisə. Biz orada müraciətimizdə göstərmişdik ki, magistraturaya qəbul olan tələbələr hərbi çağırışdan saxlanılsın və onlar oxuyub sonra getsinlər. İstənilən bir halda müəyyən bir gerilmə olur. Bu magistraturaya gəlib yüksək səviyyədə oxuya bilməz. Və bir sıra təşriflərimizi yazmışdıq. Harda deyərdim 40-a yaxın yeni bənd əlavə etmişdi. Bu mənim şəxsi yenə subyektiv fikrimdir. 26 dekabr təhsil haqqında qanun düşünmürəm müzakirəyə çıxarılsın və qüvvəyə minsin. Mən düşünürəm təhsil haqqında qanun 2009-cu ildə qüvvəyə minəcəkdir. Bunda yəni obyektiv subyektiv səbəblər var. Zaman göstərir ki, mən haqlıyam və yoxsa haqsızam.
Bu məsələdə siz haqlısınız ki, ən azından 26-sında qəbul edilməyəcək. Yəni qüvvəyə minməyəcək. Çünki bu qüvvəyə minməsi üçün 3-cü oxunuşda keçməlidir və ölkə prezidenti bunu təsdiq etməlidir. Bu isə müəyyən vaxt aparacaq. Təqribən əgər 26 ikinci oxunuşdan keçsə, 3-cü oxunuşdan bir yerdə inanıram ki, növbəti ilin birinci rübündə bu qanun qüvvəyə minə bilər. Digər bu bu əskərlik məsələsinə, magistratura məsələsindən qeyd edim ki, ötən gün Elm Təhsil Komissiyasının iclasında bu məsələ də səsləndi və statistik rəqəm ondan ibarətdir ki, il ərzində cəmisi 1200-1300 nəfər gənc, belə deyim, magistratura qəbul olmuş gənc oğlan əskəriyə gedir. Bu isə böyük rəqəm deyil. Təbii. Və onlara 2 il müddətində də möhlət vermək olar və ən azından bu onlara möhlət verməklə onları təhsildə belə deyim, o müəyyən qırılma lardan qorumaq olar. Bu məsələ səslənib və qeyd edim ki, bu məsələ bir çox komissiya üzvləri tərəfindən dəstəklənib və inanıram ki, bu bənd də öz əksini tapacaq və biz də ümid eləyirik ki,
biz şadıq ki, bizim təşkilatımızdan nəsə qəbul olunacaqdır. Biz buna şadıq. Yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minərsə nələr olacaq sualınıza gəldikdə?
Dəyişikliyə
edilməzsə, öncəsindən heç nə fərqlənməyəcəyini düşünürəm. Əgər real dəyişikliklər olmasa, biz təhsildə gedən prosesləri bir koalisiya olaraq daim izləmişik, təhsil nazirliyinə sorğular göndərir və s. Əfsuslarca təhsilatı sorular cavablandırmır. İlə həm dinləyicilərin diqqətində, həm sizin, həm Aqil bəyin diqqətində çatdırım ki, Təhsil Nazirliyi Hədəf Gəncə Koalisiyasının sorularına cavab verməkdən imtina etməyə yəni davam etsə, biz əmin olun ki, Təhsil Nazirliyi məhkəməyə verəcək.
Siz fərqləndirmədiniz nə olacaq? Ancaq məncə olacaq, əgər dəyişiklik qəbul edilmədən qəbul edilsə, ən azından təhsildə yeni, belə deyək də, elmi texnologiyaların tətbiqi bu qanunda əksini tapıbdır, bunlar olacaq. Aspirantura olmayacaq.
Təbii, bu müsbət halda.
Bu müsbət haldır.
Lakin yeni korrupsiya mənbələrinin açılmasına gətirir səbəb
olacaq. Yox, mən yenə də deyirəm ki, korrupsiya mənbələri sırf olaraq bir qanundan təmizlənmir. Yəni, istənilən halda
bu üzrəsən bunu qarşısını almaqdan ötəri qəbul olunan qanun deyil ha.
Yəni istənilən halda korrupsiyaya qarşı mübarizə qanunu qəbul etsəz belə təhsildə olan rüşvətlə mübarizə aparmaq bu qanuna istinadən mümkün
deyil. Bu qanuna istinad deyil, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsi məşğul olmalıdır.
Onlar məşğul olmalıdır.
Bu yeni mümkün şəraitlər yaradır, yeni şaxəli qollar.
Vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır ki, vətəndaş buna qarşı mübarizə özü aparmalıdır. Bu gün Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, ana uşağına belə deyək də, o kitab oxumaqdan qorunmaq üçün 10 manat verib kitab almaqdan ötürü 15 manat, 20 manat verib bala apar ver müəllimə, heç bir sənə qiymət yazsın. Neçə yazır ya? Ta onu maraqlandırmır ki, 10 ildən sonra bunun uşağı hansı səviyyədə olacaq? Ancaq Azərbaycanda pul verirlər, ali məktəbə hazırlaşırlar, qəbul olurlar və ondan sonra pul verirlər ki, oxumasınlar.
Düşünürəm ki, yeni təhsil haqqında qanun, əgərlərin əlavə dəyişikliklər olmadan qüvvəyə minəcəksə, bu yenilikləri gətirib çıxaracaqsa, yəni mənə çatmır ki, keçmiş müəllimlər də, keçmiş təhsil haqqında qanunla işləyən müəllimlər dəyişmədən yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minsə heç nə dəyişməyəcəkdir. Yəni bu mənə çatmır. Gərək köhnə mühafizəkar düşüncənin sahibləri də yenilərin əvəzi olsun ki, bu problem köklü şəkildə olsun. Bunun köklü şəkildə həllinin yeganə yolu budur.
Sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, müzakirə apardığımız üçün. Qeyd edim ki, qonaqlarımız həm söhbətlərim studiyada Aqil Faymiloğlu, İrəli İctimai Birliyindən və Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağası Şakiroğlu idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər
sizə. Sağ olun. We don't need no
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada bizi dinləməyi qaçırmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hələlik. Leave them kids alone.